nga lajmet shoqërore e politike.
Në zgjedhjet prezidenciale në Francë pas turnit të parë, Sarkozy dhe Royal vijojnë udhën drejt Eliseut në balotazh me 6 maj në arshëm. Kandidati qendrës së djathtë Nicolas Sarkozy ka fituar turnin e parë të zgjedhjeve me 31.19% të votave. Rivalja e tij socialiste Ségolène Royal, e kualifikuar për zgjedhjet e balotazhit, ka fituar 25.84%. Kandidati i qendrës, i cili do të jetë vendimtar për rezultatet e balotazhit, François Bayrou, zuri vendin e tretë me 18.55% të votave, ndërsa lideri ekstremist i djathtë Jean-Marie Le Pen ka fituar 10.51% të votave.
Pjesëmarrja në votime ishte shumë e madhe me 85%, qysh sot kanë filluar sondazhet për 6 majën e ardhshëm, sipas cilave kandidati i qendrës së djathtë Nicolas Sarkozy do të bëhet president me 52-54% votave. Bayrou do të venos të mërkurën, ndërsa prezidenti Chirac priti sot Sarkozy dhe deklaron se e mbështet pikërisht atë.
Në Irak një seri atentatesh kanë shkaktuar vrasjen e 23 personave. Ndër sulmet më të rënda është ai në restorantin afër kompleksit të ndërtesave qeveritare dhe diplomatike në zonën e Gjelbërt në Bagdad, ku u vran 3 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Në qytetin verior Mosul, nga një tjetër sulm me makinë bomb në një zyre të partisë politike kurde, janë vrarë 10 vetë dhe plagosur 20 të tjerë. Po kështu edhe në Bakuba, në një atentat me makinë bombë që u përplas në një ndërtesë policie, janë vrarë 10 vetë dhe plagosur edhe 10 të tjerë.
Bashkimi Evropian miraton sanksionet kundër Iranit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të mbledhur në Luksemburg për Këshillin e Punëve të Përgjithshme dhe Marrëdhëniet e Jashtme kanë miratuar formalisht rregulloren e zbatimit të sanksioneve të OKB-s kundër Iranit, pas refuzimit ndaljes e programit bërthamor të pasurimit të uraniumit. Në këtë mënyrë, Bashkimi Evropian rrit trysnin ndaj Iranit para takimit që do të zhvilloj Javier Solanat mërkurën e ardhshme me Ali Larijani në Turqi. Irani refuzon me kokëforci të ndërpres programin e ti për pasurimin e uraniumit.
Në dy atentate në Afganistan janë vrarë 7 vetë. Nga një shpërthimi një bombe në rrugë janë vrarë sot 5 zyrtarë të zbulimit afgan, kurse nga një shpërthim tjetër i ngjashëm janë vrarë gjithashtu e 2 policë, ka bërë të ditur qeveria e Afganistanit. Kjo është vala më e re shpërthimeve për të cilat fajsohen guerrilit e rigjalluar Taliban.
Opozita nigeriane nuk pranon rezultatin. Janë shtuar kritikat lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve prezidenciale në Nigeri, kur priten të shpallën rezultatet. Rezultatet e para thonë se kandidati i partisë në pushtet, Umari Yar Adua, është afër fitores. Kandidatët kryesor të opozitës në zgjedhjet prezidenciale të Nigerisë kanë thënë se nuk do ta pranojnë rezultatin e zgjedhjeve të së shtunës. Sipas tyre, partia në pushtet, Partia Demokratike Popullore, i ka vjedhur votat. Edhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë vrejtur parregullsi të mëdha në votime e kërcënime me dhunë.